oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Kolmainu Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel, aamen. Tervist, Pereraadio kuulajad! Mõtiskleme täna jätkuvalt tõsiste teemade üle, mille nimeks on elu ise. Stuudios teoloog Einar Laigna.
Olemine.
Ja olemas olemine.
Me oleme teadlikud sellest, et üle terve maailma üha enam tuleb välja ja avastatakse tohutuid ehitusi. Need ehitused oma mõõtmetelt ja kasutatud kivide suuruselt ja kaalult on mõtlema panevad ja hämmastavad. Kõige suuremaks kiviks vist tuleb pidada seda Liibanoni ligi 1000 tonnist telliskivi kujulist kivi ja küsimus on selles, kuidas see mäest välja raiuti, kohale toimetati ja ülesse müüri peale tõsteti, kõik niisugused ametliku teaduse seletada püüdmised on ju ilmselt selge, et need ei päde, need ei saa olla õiged, nii ei ole see tehtud. Ja ausad teadlased ütlevad, et me ei tea. Ja siis on veel need teadlased, kes mõistavad, et nendel tuhandete ja tuhandete aastate tagustel jõududel või kultuuridel või tsivilisatsioonidel on olnud niisugused vahendid ja nemad on elanud niisuguses dimensionaalses tüübis, mida meil on väga raske mõista ja nendel olid kasutada hoopis teised energiad. Nüüd järeldus. Ja selle järelduse saab teha nendest suurtest kivikolakatest, mille transportimine ja väljatöötlemine on meile mõistatus, siis pidid need kultuurid olema ka kõikides muudes asjades ja muudel erialadel sama pädevad ja sama hämmastavate võimetega. Seda järeldust kuidagi moodi ei taheta hästi teha ja see puudutab ka inimolendit ja inimese taolist olendit, Jumala loodud maailmas üldse. Jumala loodud maailmal me ju ei mõista ainult siis planeeti maad, vaid sõna maailm on ju väga mitmetähenduslik olenevalt kasutamise kontekstist. Kirikus tähendab ta kiriku välist sotsiaalset ühiskonda maailm. Ja niimoodi avardub see mõiste kuni siis universumi teema endani. See peaks olema piisavalt kainestav mõtteviis, mis puudutab ka inimolendi kosmilist olekut, mis tähendab seda, et meile kogetav ja selle läbi kogetav inimese elu bioloogilise olendina on ainult üks aste selles suures olemise müsteeriumis. Siit ei ole enam raske edasi mõtelda seda, missuguseid astmeid peab see inimhing läbi tegema selles kosmilises, kui tarvitada seda sõna, evolutsioonis. See peab väljenduma ka maises ühiskondlikus elus, kultuuri sünnis ühest impulsist, tema kujunemises nagu taimelgi seemnest, kõigepealt taimeks, siis tuleb õiepung, siis õitseb, siis kannab vilja, siis närtsib ja kustub. See ring kannab siin maailmas kõike. Seetõttu vaadates ka meie ajaloo ringis olnud suuri kultuuri tsivilisatsiooni ringe küsime, kuidas nad siis kadusid, kui ometi nende iilge ajast ajalugu meile räägib, miks need iilgeajad ei jää püsima või lähtuvalt veel meie progressi usust, miks nad pidevalt ei täiene, pidevalt ei muutu ikka uhkemaks, ilusamaks, paremaks, targemaks, ehkki nad ka selle protsessi teevad selles oma ringis läbi ja siis ometi algab allakäik ja hääbumine, mille vasta nagu näha on inimesed täiesti võimetud. See on nii nagu inimene bioloogilise olendina ise. Me sünnime, me kasvame, me oleme täiskasvanud, me hakkame kustuma, aga selle piibli sõnu tarvitades vana inimese hääbumisega peab edenema ja kasvama sisemine inimene. Ja sisemine inimene on see, kes peab küpsema siis kosmilises evolutsioonis järgmisele astmele, et ta sobiks ja kõlbaks sinna. Seega meil kristlikus usus on alati lootus. Ja kui progressi usk näeb religioonis nagu enda ideoloogilist antipoodi või vaenlast, siis just nimelt kristlik religioon on kosmilises mõttes progressistlik, sest ta maise eluringi sees püüab ja tahab kasvatada inimolendit igaviku kõlbulist, milleks me bioloogiliste olenditena ei kõlba ja ei sobi. Ja nüüd, kui me vaatame ainult siin 100 aasta piirides, seda, mis on toimunud ühiskondlikus elus, siis Eesti rahvas sündis kultuurrahvusena 19. sajandil. Seal olid mitmed põhjused, tsaari riigi koosseisu kuuludes, tuletame siis kõigepealt meelde talurahva seadusi nii 1800 alguses kui 1860 selle protsessi lõppfaas, mille käigus sündis siis Eesti külas peremeeste seisus, eneseteadlike peremeeste seisus. See oli talude vabaks ostmine, vabaks saamine, samal ajal hariduse kasv ja oli üks oluline tegur, vast kõige olulisem tegur, kui talumajanduse edenemine tähendas rahvaarvu kasvu, siis väga oluline on ka selle rahva psüühilis-füüsiline tervis. Me teame, et maakülaelu ja taluelu on parim keskkond inimolendile psüühiliselt ja füüsiliselt tervena püsida ja tervena elada pika eluea, säilitades töövõime ja selge mõistuse kõrge eani. Ehkki sellisel ajal on ka laste suremus tegelikult suurem, aga need, kes ellu jäävad, need olid tugevad ja terved ja püsisid. Nii et 19. sajandil Eesti rahvuse sünnil kirik on see keskne, sest kirik andis Eesti rahvale kultuurilise identiteedi. Kirik hoidis perekonda, kirik hoidis moraali, väga rangelt hoidis. Külaelus kõik inimesed jälgisid seda. Need eetilised printsiibid, moraalsed printsiibid olid väga inimeste eneste poolt rangelt jälgitavad. Ja mis tagas siis inimestega psüühilise tervise? Kui taluelu andis loomulikult selle füüsilise tervise looduses füüsilise töö läbi, siis selle tervise teise poole moodustas inimeste psüühiline vaimne tervis. Elati korrastatud elu. Mis oli siis korrastatud elu? On loodusseaduslikud rütmid, mis ei allu inimese tahtele. Aastaajad, ilmastik, kõik toimub kindla loodusliku korra kohaselt. Maailmas suures mõttes, kosmilises mõttes, ei ole ju midagi tuhandete aastate jooksul muutunud. Planeetide orbiidid on samad, kuu faasid, kuu liikumine ümber maakera on sama, maakera liikumine ümber päikese on sama, see on objektiivne. See ei allu inimeste, valitsejate, parlamentide ega kellegi tahtele. See objektiivsus, mida inimesed tajusid absoluudina ja kui inimene on isik, siis ka tema suhe maailma on isiklik ja seetõttu on isiksustatud nii looduse jõud kui planeetide jõud. Planeetide jõud olid tuntud antiigis jumalatena mitmuses, nende vägi ja jõud oli tajutav, mis on ju vastu vaidlematu, sest me elame kosmilises ruumis, me pole isoleeritud. Ja selle tõttu elasid inimesed koos kõlas looduse ja kosmiliste rütmidega. Sakraalne kirikukalender ja looduse kalender on omavahel täielikus harmoonias. Kõik looduse kalendri olulised tähtajad olid sakraliseeritud ja kogu Kristuse lunastuse lugu. Me näeme, et ka Kristus ise Jumala pojana, nagu pühakiri ütleb, kõik, mis toimus seoses tema elu, tegevuse, kannatuse ja surmaga, mida ütleb pühakiri, kõik pidi toimuma korra kohaselt. See tähendab, ka Jumala poja Kristuse enda allumine jumalikule korrale tegi temast legitiimse lunastaja. Ta ei olnud revolutsionäär ega mässaja. kes oleks tulnud kosmilist elukorda hävitama, lõhkuma, vaid, nagu selgelt on öeldud, ta tuli seadust täitma. Uues testamentis sõna nomos, seadus, gesetz, zakon, on kahjuks meil tõlgitud natukene emotsionaalselt eksitavalt. Käsuõpetus. Sõna käsk kõlab juba niimoodi natukene emotsionaalselt inimesele ebameeldivalt. Keegi kuskil kärgib ja käsutab ja noh, see ei meeldi inimesele. Aga seadus on neutraalsem ja samal ajal see seadus oma objektiivsuse läbi mõjub ise palju võimsamalt. Ja see tõttu pidi ka Kristuse elu toimuma kõik korra kohaselt, nii nagu pühakiri ette nägi ja just see tagas Kristuse legitiimsuse. Tuhkapäev on paastuaja algus. Paastuajale eelneb vastlapäev. Vastlapäev on siis viimane päev enne paastu, kus elati ennast välja, teades, et nüüd tuleb pikk niisugune taandumisaeg. Ja vastlapäevaga seoses on ka kultuuris üks omapärane nähtus, mis on siis groteskikultuur. Groteskikultuur on, ütleksime niimoodi siis, kiituse ülivõrdeline esitamine hüppates vastandisse. Inimpsühikas on niimoodi, et kui me ei leia enam piisavalt kiidusõnu, ülistussõnu, ikka jääb väheseks, siis me hüppame üle vastandisse. Ja see oleneb ka toonist, kuidas öeldakse, kui armastus läheb nii suureks, et see sõna ei ütle enam midagi, siis kui vaadata pealt, kuidas ema kallistab oma last, see on meeli üleendav vaatepilt ja siis ema ütleb, sa minu vastik niisugune ja tegelikult see hääletoon ja hoiak kõik on vastand sellele. Tähendab, ta hüppab vastandisse, kuna otsene kiitmine ei ole piisav. Ja see groteskikultuur on tihti valesti mõistetud, nagu see oleks kriitika või hukkamõist tänapäevases mõttes. Nii et see on eraldi nähtus keskaja kultuuris siis groteskikultuur, hüppamine vastandisse. Ja enne tuhkapäeva siis ka näiteks Jumala ema kuju ees tehti lollusi ja noh, kõike niisugusi umbes selliseid liigutusi ja näoilmeid, nagu me iga õhtul näeme televiisoris, kui sinna kord pilk sisse visata. See meelelahutuse maailm, niisugune tola mängimine käib. Ainult erinevus on selles, et see tola mängimine ei ole enam groteskikultuur, vaid ongi tola mängimine. Ja tuhkapäeval hakkab siis vaikus ja sellel päeval siis tuhaga tehakse omale otsaette ristimärk. Vaikus, tõsidus ja paastumine. Mis on paastumine? Paastumine on väga lihtne ja selge ühemõtteline sõna. Suure paastuaeg tähendab seda, et me piirame ennast. Füüsiliste olenditena meil on igasugused füüsilised tarbed, mõnuained ja lemmiktoidud, siis paastumine tähendab mõistuse ja teadmisega enese piiramist. See on siis kirgede, emotsioonide, selle maailma võimalikult range kontrolli alla võtmine. Kes valitseb? Valitsema peab mõistus, süda, Jumala tunnetuse läbi antud tahte läbi. Ainult selles on inimese väärikus. Paastumine peab olema tegelik. Paastuda ei saa vaimus. Nagu tihti me oleme kuulnud, et inimene jätkab oma niisugust söömisviisi näiteks ja siis ütleb, et tema paastub vaimus. Kuidas on võimalik lihakäntsaga sammaste all vaimus paastuda? See on omaette kunst. Huvitav, kas keegi võiks õpetada, kuidas see käib. Nii et inimene tahtis säilitada oma mugavaid harjumusi ja leiutas siis sellise vaimus paastumise. Ja kui me hakkame elus tegema kõike vaimus, siis oleks huvitav siin järjekindlalt proovida, mis sellest elust välja tuleb, kui me kõike vaimus teeme. Töötame vaimus ainult ja viisakad oleme vaimus, aga tegelikult kõike midagi muud. Nii et paastumine on see aeg, millal inimene vaatab sügavalt enda sisse, esitab endale küsimuse kui inimolendile kosmilise olendina ja kuna niikuinii me oleme ju kõik veendunud selles, et me oleme väga vaimsed olendid, siis oleks aeg karastada seda vaimsust endas, et tema valitsemine oleks võimalikult suur meie füüsilise elu üle. Füüsiline ja vaimne tervis. Sõna terviski tähendab terviklikkust, et ei ole midagi lõhutud. Ja 19. sajandi ühiskondlik elu ja kooselu kirikuga tähendaski korrastatud elu, elu tervikut, mis tagas siis rahva füüsilise tervise ja vaimse tervise. Mineviku inimesed veel meie vanaemad ja vanaisad ei teadnud selliseid sõnu nagu psüühika häired, ärevus häired, mis need moe sõnad kõik on, depressioonid. Ja kui seletada, mis asi see on, siis tore on, kuidas vanem inimene, kes on maal, elades suutnud oma enda loomuliku terviklikkuse säilitada, ütleb, mis asja, kase vitsad korra kätte, siis lõpeb see rumal jutt ära mingitest depressioonidest. Niisugune on siis nendepoolne suhtumine kõikidesse meie moe haigustesse. Ja kui me nüüd küsime siis, miks nüüd, kus meil üldiselt on niisugune hoiak, kuidas tänapäeval on kõik väga teaduslik ja meil tihti me kuuleme, kuidas, et Eesti rahvas ei ole mingisugune usklik rahvas, vaid teaduspõhise maailma vaatega. Siis austatud Eesti rahvas, armas Eesti rahvas, kes sa oled nüüd üha enam vaimselt haige ja millest iga päev üha rohkem räägitakse, et psühhiaatreid ei jätku enam ja kes siis veel omakorda nendele psühhiaater on, milles siis viga on? Miks siis teaduslik maailmavaade ja nutitelefon ei taga teil vaimset tervist? Miks levib narkomaania, kõik need kõik võimaliku liiki, närvihaigused, depressioonid, masendav enese tappude arv, narkosurmade arv on kahekordistunud ühe aastaga. Seda statistikat me kuuleme iga päev, kas see ei ole piisav häirekell, mis ütleb, et meie elu põhialused on valed. Me oleme kaotanud elualused üldse ära ja objektiivsuse asendanud subjektiga ise enda tahtmistega ja see ongi meid sellesse olukorda viinud ja jätkuvalt viib. Ja kui me kuuleme eesti keeles tarvitatavaid mõisteid ja sõnu, siis me paneme tähele, väga tihti me kuuleme, kui mõni inimene ütleb, mina pole usklik. Seda öeldakse umbes niimoodi, mis tõlgitult tähendab, mina olen normaalne inimene, ma ei ole idioot. Et see sõna usklik, see on eesti keeles niisugune põlglik, see on nagu mitte täisväärtuslikku inimest või natukene sellist viletsakest ja lollikest iseloomustav. Ja siis on veel eriline tiitel alvustamiseks, see on siis paduusklik. Nii et keeles on siis sellised halvustavad sõnad. Võiksime siis öelda sõna usklikku asemel kosmilise hingedimensiooniga ja me oleme sellest ka eelmistes saadetes rääkinud, et on kolm hingetüüpi. On tasapinnaline, see on pikkus laius, see on siis ateist või teaduslik maailmavaade. Siis on antiikkultuuri hing, on kolmedimensionaalne, see mis arvestab siis palju jumaluste ja planeetidega, siis ruumiline mõtlemine. Ja kristlik religioon lisab juurde Jumala mõiste kui lõpmatuse ja kui igaviku, mis on siis neljas dimensioon. Need on täiesti erinevad hingetüübid.
Olemine.
Ja olemas olemine.
mis siis meie ise kui rahvas ja üksik isikud vajaksime selleks, et üldtunnustatud kriisidest, kuhu me oleme jõudnud ja mida avalikult tunnistatakse, et meil on totaalne kriis Eesti Vabariigis. Kas see ei ole tõsine küsimus, et 30 aastat juriidiliselt iseseisvat riiki ja meil on totaalselt süvenev kriis? Nii rahva arvu, tema füüsilisvaimse tervise, tervishoiu meditsiini seisund, majanduse halvenemine, kõik need teemad, mis iga päev me ju kuuleme ja näeme hommikust õhtuni. Mis on meid sinnamaale viinud? See on meie oma valik ja see, mis praegu toimub, on selle valiku tulemus, selle loomulik tagajärg. Kui Eesti sai võimaluse iseseisva riigi taastamiseks ja tegemiseks, siis me tegime vale valiku kogu rahvana. Meeleparanduse asemel, vaimse uuesti sünni asemel, me valisime mammona. Mis oli see põhiloosung Euroopa Liitu minnes? Me saame siis kõik rikkaks. See oli ainukene asi, mis terendas silmade ees. Rikkaks saamine, raha. Mida siis kõik maha müüdi selleks, et saada raha? Nüüd selgub, et müüdi ka ise ennast maha. Ja nüüd on tagajärjed käes. Meeleparanduse asemel tuli meele lahutus ja elualuste taastamise asemel, objektiivsete aluste taastamise asemel, soov, nagu see väljendus oli, ratsa rikkaks saamine. See oli siis ainukene unistus silmade ees, viie rikkama riigi hulka. Aga unustati täpsustamata, et hulgas olemine ei tähenda samuti rikkas olemist. Sa oled ainult hulgas. Rikaste hulgas võib olla ka kõige vaesemana. Ja nüüd selgub, et niimoodi on juhtunudki. Unistus saada kõige rikkamate hulka selles lootuses, et ise ka rikas olla. Ei täpsustatud täpselt oma soovi. Ja see on üks väga tõsine küberneetiline küsimus, millele juhitakse tähelepanu juba Norbert Wieneri poolt, küberneetika üks algteadlasi, et kui me oma soove täpselt ei formuleeri, siis masin täidab küll soovi, aga ta võib täita seda sel viisil, et pärast võtate kahe käega peast kinni ja ahastate, kui seda pead enam üldse on, millest kinni võtta. Ja kui me ei ole täpselt formuleerinud, mis moodi me tahame viie rikkama riigi hulgas olla, siis hulka saime küll, aga paraku kõige vaesemana. Kas see nüüd lõpuks ei kainesta meid? Ja kui suur peab olema kannatus, mis viiks inimese vaimsele vaimulikule ümbersünnile, inimese sisemisele vaimsele ärkamisele? Meie rahvas vajab meeleparandust, sest see panus mammonale, nagu piibel juba õpetab, lõpeb sellega, et mammonat ennast ka ei ole, midagi ei ole enam. Sest elualused ei ole mitte mammonas, elualused on inimese suhtes endast suuremaga, endast vägevamaga, objektiivsega, mida me nimetame jumalaks. Nii et kui me tahame päästa Eestit ajalises mõttes, rahvana, rahvusena, riigina, siis tuleb alustada päästmisega igavikulises mõttes. Kui igavikulised alused on taastatud ja töötavad, siis saab taastada kõik muud. Vale valik, mammona valik, ongi selle tulemus, mis nüüd toimub. Ja selle eest hoiatavad ju, kui lugeda piiblit, Vana Testamendi prohvetid, nende vale valikute eest. Vana Testament on ajaloofilosoofiline õpik. Kummalisel kombel me nagu ei näe seda külge seal üldse, me käsitleme pühakirja põhiliselt niisuguse ainult isikliku jumalaga vahekorra kontekstis, aga see avaram taust jääb nagu kõrvale, mis on kogu sotsiaalne ühiskond tervikuna, mis tähendab lõpuks ka riiki. Ja Vanatestamendi prohvetid hoiatavad selle poliitilise mängu eest. Iisrael väike riigina, kui ta Palestiinas tekib ja sünnib, ta on kahe suurte vahel. See on siis Assüüria, Babylonia, seal poolne ja teisel pool Egiptus. Ja nüüd, kui see väike riik rajab oma eksistentsi poliitilistele mängudele ja liidutamistele, kord ühe jõuga, kord teise jõuga, kord ühega, kord teisega, prohvetid hoiatavad selle eest, et see on hukatuslik poliitika. Kui Iisrael tahab püsida, siis ta peab siduma ennast ainult Jumalaga. Ainult see tagab tema säilimise rahvana. Ja ajalugu on tõestanud, mida 2000 aastal ei olnud juutidel oma riiki. Säilisid ainult need, kes olid truuks jäänud oma usule. Ja vastupidi kogu tavalisele ametlikule ajalofilosoofiale, kus rahvuse säilimiseks öeldakse, et tingimused on ühine territoorium ja ühine keel kõik muu, on just nimelt Iisraeli rahva ajalugu näidanud seda, et hajali rahvas maailmas, ilma ühtse keeleta, ilma territooriumita, on säilinud läbi 2000 ja siis realiseerinud soodsal hetkel uuesti oma riigi. Aga seda tegid need, kes jäid truuks oma usule. Kas see tõesti ei pane mõtlema, mis tegelikult tähendab endast piibli ürik, mis seal kirjas on? Sellesse ei suhtuta nagu ühte kõige olulisemasse ajaloofilosoofilisse õpikusse, kus on sul selgelt ees stsenaarium, mida tuleks jälgida. Ja selle tõttu ka, kui vaatame ju meie Eesti hümni, viimane salm, su üle Jumal valvaku. Kui avalikel üritustel on hümni laulmine, siis seda kolmanda salmi algust inimestel on äkki nagu midagi juhtub suuga, nagu alvatakse ära, seda esimest lauset ei taheta nagu hästi öelda. Sest selle lause ütlemisega tunnistatakse ka Jumala üleolekut. Ja siis äkki jälgid, missugune kramp lööb inimestesse sisse. See esimene lause läheb niimoodi, neelatakse ära, et sõnu ei ole kuulda. See peaks panema kah mõtlema, milles on need põhjused, miks me oleme siis üleüldiselt tunnistatud kriisis, millest me igapäev räägime. See on vale valikute tulemus. Aga püüame siis ehitada üles seda, mis meeleparandus on. Ja meeleparandus tähendab ju kriitilist iseenda sisse vaatamist. Teha kriitikat selle kohta, mis on maailmas, näha teiste inimeste vigu, seda meile ei pea õpetama, seda me oskame kõik suurepäraselt. Asi läheb tõsisemaks, kui me peeglisse vaatame. Siis võime hakata tundma rahutust ja mingi sisääl ütleb meile, et ega me ikka nii ilusad ei ole, nagu me arvame. Mis on siis ettevalmistus suureks paastuks? Kõigepealt meil on võimalus siin see loetelu teha suurepärasest raamatust Kristuse linna piiskop Makariose, mu elu isand ja valitseja, eetilised ja vaimulikud mõtisklused. Sisukorras on ilusti loetelu nendest teemadest, mida me peaksime käsitlema. Kõigepealt on siis ettevalmistus suure paastu ajaks. Me viime oma mõtted hoopis uutele radadele. Selleks, et see paast saaks toimuda, mille eesmärk on meeleparandus, sisemine puhastumine, tõsiasjade tunnistamine, tõe nägemine iseenda kohta. Selleks peab olema meie elul issand ja valitseja. Ärgem kartkem neid sõnu. issand ja valitseja, inimese väärikus on selles, et ta on kuninglik. Kuninglik tähendab allumist kõrgemale ja väärikamale. Vaatame riietust. Me näeme masendavat pilti tänapäeval pätistumisest. See, kuidas inimesed riides käivad ja ükskõik, mis kaltsakluses minnakse esinema ka televiisorisse, ükskõik, mis üritusele, olgu see matus, olgu see mis tahes, ükskõik, mis seljas on, niimoodi sinna tullakse, see ei sobi, see ei ole väärikas. Väline riietus on sümboolne ja sümboolsuses väljendub inimese suhtumine või austus. Kujutagem ette ju pilti, kui hierarhilises maailmas austatakse kõrgemat, väärikamat ja ilusamat, siis võetakse ka sellest eeskuju ja püütakse ise väärikas välja näha. Ja ükskõik, mis riietes ei minda, ükskõik kuhu. Ja kindlasti on kogenud nii mõnigi seda, kuidas ta läheb kontserdile laitmatus ülikonnas, valge särk ja lips ja vest. Ja teie kõrval istuvad jalad laiali Texas pükstes, maika särkides tegelased. Siis on see, et teie peate ennast ebamugavalt tundma sellisesse seltskonda sattudes. Nii et see riietuse alane pätistumine toob kaasa ka käitumise, liigutuste ja kõige muu allakäigu. Mõelgem selle üle. Valitseja ja issand tähendab, et on keegi nii kõrge, kellele me allume ja kes annab tooni. Edasi on piiskop Makarios toonud esile meie loomupäraseid omadusi. Ära anna mulle laiskuse vaimu. Ta analüüsib läbi, kuidas laiskus toimib, kuidas on nagu tina meie luudes, kuidas ta ennast avaldab ja kuidas laiskuse vastu tuleb seista ja osata olla. Edasi ta juhib tähelepanu uudishimule. Üks asi on teadmise himu, teine asi on uudishimu. Kui me vaatame ainult meie ajakirjandust ja meediat, siis öelge, mis tähtsus on kõigel selles, kas kuskil keegi Ameerika filmi näitlejal on kolmas või neljas armukene või üleüldse kogu see uudishimu rahuldada püüdev niisugune maailm, mida see annab meile. Et uudishimu ja teadmise imu on kaks täiesti eri, olemuslikult eri nähtust. Edasi ta juhib tähelepanu, kuidas võimu iha on see ilming, mis meie isiku kujunemist väga halvalt mõjutab. Võim peab andma inimesele palju hüvesid ja võimu ihalus on inimesel üks ohtlikumaid. Kuulus Hispaania kuninganna Isabel, tark naine, kes oli ilus naine, kuningannana oli tal ka kõik võimalused, mis inimesel siin maailmas võivad olla, ka võim. Ja mida kuninganna Isabella ütleb mõtlema panevaid sõnu? Kõik kired siin maailmas on tühised võimu iha kõrval. Tema oli selle läbi tunnetanud ja näinud ja toob selle väga teravalt välja. See, kes julgeb seda tunnistada, on ka sellest ühtlasi juba siis ka teatud mõttes ja palju ka üle juba, et sa näed seda kõrvalt ja mõistad seda. Edasi on juhitud tähelepanu tühja lobisemise vaimule. Kui palju sellest jutust, mida me suust välja ajame, on väärt rääkimist ja kui palju on tühja lobisemist. Jälle tõsine küsimuse koht ise endale, kindlasti ka saate tegijale peale saadet läbi analüüsida, kas selle hoiatuse suhtes on patustatud. mitte kunagi ärgem unustagem, kallid kaaskristlased. Meil tuleb ikka ja jälle ja pidevalt kõikide nende küsimuste puhul vaadata peeglisse. Ja edasi palub piiskop, mida siis meil tuleb teha. Kui me oleme analüüsinud oma teatud inimlikud nõrkused läbi, julgend endale usu läbi jumalasse tunnistada neid oma nõrkusi ja nähes, et nad on meile kahjulikud. Edasi on positiivne osa vaid, anna mulle oma sulasele meelepuhtuse vaimu. Me tahame jumalalt meelepuhtust. Meelepuhtust ei saa olla, kui ei ole alandlikkust. Ärgem kartkem seda sõna alandlikkus. Maailmas võivad olla kompleksid, siis me mõtleme kohe orja alandlikkusele. Aga kas meie patu orjamine, mis nime me sellele annaksime siis? Et alandlikkus on tarkus tunnistada seda, mis sinust on kõrgem, suurem ja sinust üle. Edasi palub piiskop, anna mulle oma sulasele kannatlikkuse vaimu. Kannatlikkuse vaimu on vaja selleks, et selles maailmas meie eluga kaasnevad kannatused ära kanda. Me jaksame neid kanda siis, kui me oleme Jumala ees alandlikud ja tunnistame, et vajame tema abi. Edasi on palve, vaid anna mulle oma sulasele armastuse vaimu. Sõna armastus on kahjuks meie tänapäeva igapäeva keelepruugis väga kuritarvitatud. See sõna peaks olema suur, ilus ja püha ja väga paljude asjade puhul tuleks tarvitada teisi sõnu, mitte armastama, vaid meeldima. Kui inimene ütleb, et ta armastab süüa, kas ei oleks natuke mahedam öelda, meeldib süüa? Kuni sinnani välja, et oleme isegi kuulnud ütelust, et keegi armastab vihata. Ma ei tea, kuidas need kaks asja kokku pannakse. Või öeldakse, et äärmused kohtuvad kuskil keskel. Ilma armastuse vaimuta, aga Uus Testament tarvitab kreekakeelset sõna agape ja mitmed sõbrad oma vahel juba kasutavadki seda sõna, lõpetavad näiteks kirja oma sõbrale agapega. Agapega ja siis nimi. Et teha vahet jumaliku puhta armastuse ja selle natukene rikutud sõna vahel, mida kreeka keeles öeldakse eros, meie keelepruugis armastus kipub rohkem olema eros ja mitte see jumalik agape. Me näeme, kui tähtsad on siin siis mõisted ja nende mõistete poolt kujundatud meie meelsus, mõtlemine ja suhtumine. Ja siis on veel palve. Issand, anna mulle võime näha mu üleastumisi ja oma venda mitte hukka mõista. Me paneme tähele, et see niisugune soovitus oleks võinud ju olla esimene. Tark piiskop teab seda ära, et võime näha oma üleastumisi ja oma venda mitte hukka mõista. Selle seisundini me ei jõua enne, kui me oleme läbi teinud sellise paastu meelemuutuse ja meelepuhastamise teekonna. Selle tulemusena me jõuame sinna, et me näeme ennast läbi ja siis oleme tagasi hoidlikumad oma venna hukka mõistmisel. Ja siis on veel kiitus, sest sina oled kiidetud igavesest ajast igavesti, see tähendab tänulikkust. Meil tuleb õppida olla tänulikud. Tänulikud nii paljude asjade ja olude eest, tänulikku meelt. Kas siin ei ole üks väga suur ja tõsine teekond, mida paastu aeg meile pakub oma enese isiksuse kujundamisel igavikku väärivaks? Küsigime endalt, kas sellisena nagu ma olen, ma vääriksin igavikku? Või kui progressi usus arvatakse, et me saavutame igavese elu selles mõttes, et bioloogiliste olenditena jäämegi elama siia? Ma ei tea, mis moodi see ühiskond välja nägema hakkab. Me ei pääse Jumala käest selle läbi, et me teda ei tunnista. Meie käest ei küsita, kas me tunnistame surma. See päev tuleb paratamatult. See on objektiivne. Ja see objektiivse tajumine isiklikult, see tähendab, mina kui isik, inimene, vastutan isiklikult ja minu suhe asjadesse, maailma, teistesse inimestesse ja ka kõigesse objektiivsesse on isiklik. Seega lõpmatus ja igavik kannavad nime Jumal, me isiksustame. Ja see seaduspärasus, mis on kätketud sellesse isiksustatud kõiksusesse, see objektiivne seaduspärasus kehtib sõltumatult inimesest. Ja tuletage meelde, kes on õppinud nõukogude ajal dialektilist materialismi. Ka seal põhipostulaadiks oli objektiivsus, materia kui objektiivne antus eksisteeris sõltumatult inimteadvusest. Kas me ei näe siin, et ka see objektiivsuse rõhutamine materialistlikus maailmavaates kehtib samamoodi? Seega, kui me eitame Jumala igavikulis lõpmatuse maailma ja arvame, et me piirdume ainult materiaalsega, siis ka selles materiaalses kehtib see sama jumaliku loodud mateeria objektiivsuse seadus, millele me kõik oleme allutatud. Aga kui see jääb meie ainsaks piiriks, siis me suleme enda ees selle mateeria osa, mis ei ole meeleliselt tajutav, sest ka dialektiline materialism piiras mateeria mõiste meelelisega. Siin on nii palju mõtlemise ja süvenemise ja meditatsiooni ainet. Ja meditatsiooni ülesanne on elu tõsisest olemusest sinna maale mõtlemine, kus see mõtlemine lõpeb ära ja te saavutate mingi niisuguse tunnetuse, mille ees lõpeb kõik. Ja siis tajute, et see ongi see. Eks proovigem see sõnadesse panna. See on nagu hääbuveli, mis viib teid vaikusesse, kuni see vaikus kujuneb ümber millekski täiesti uueks heliks. Vaikuse heliks. Ja vaikuse heli kuuleb inimene hoopis teiste kõrvadega. Need on vaimulike kõrvadega. Palume Jumalalt jõudu, julgust, vaprust. See paastu teekond ette võtta sisemise valgustuse ja selguse saamiseks, et ülestõusmise pühade rõõmust tõeliselt osa saada. Issand õnnista meid kõiki selleks. Stuudios teoloog Einar Laigna.
Thank you.
Olemine ja olemasolemine.
Olemine ja olemasolemine.
Olemine ja olemasolemine.
Olemine ja olemasolemine.